Assalomu alaykum, havo mavjudlarida ozod nazar eshittirishi. Bugungi ozod nazar mehmoni Yor-yor filmini ishlab tarixga kirgan, yettinchi o'q, vodiylik kelin kabi o'nlab filmlar muallifi, taniqli kinochi Ali aka Hamrayev. Ali aka Hamrayevni tug'ilgan kunida u kishi bilan gaplashyapmiz. Ali aka, assalomu alaykum. Bugun endi necha kirdingiz? 80gami Ali aka, yo yoshroqmisiz?
Men 79ga kirganman.
Sizni o'zingizni nima deb, yettinchi o'qni olgan kinochi deb bilasizmi o'zingizni? Yoki vodiylik kelinmi yoki
favqulodda komissar?
Favqulodda komissarmi? Ya'ni o'zbek vesterni olgan kino rejissyor desak bo'ladimi sizni?
Ha, to'g'ri. Ham detektiv bo'lsa, komediya bo'lsa, kulgulik bo'lsa, ham mana shunaqa vestern, yettinchi o'q, telexranitel kinolarni yaratgan biz. Endi hayot shunaqa, o'zingiz bilasiz.
Endi men bilasizmi, sizni kinoingizni nimada tomosha qiluvdik birgalikda, nemis kino munaqqidlari bilan House of Culture Devil degan nima bor, kino qo'yib turishadi o'sha yerda Berlinda. Yettinchi o'qni namoyish qilishdi, o'shanda munozara bo'ldi, oxirida aytishdiki, bu kinochi mana shu sohada muvaffaqiyat qozongan, ya'ni western, yettinchi o'q, bosmachilar, boshqalar. Masalan, o'sha odam qushlar izidan boradi, boshqa kinolaringizda sizdan ko'ra masalan parajarib yaxshiroq qilish mumkin edi. Shu ma'noda siz o'sha o'zbek western yoki sovet ittifoqidagi western janrini otaxoni deb aytsak bo'ladimi o'sha munaqqidlardan kelib chiqib?
Mayli, bo'laveradi. O'zbekiston westernini men birinchi yaratganman. 1972 yilda shu birinchi western shunaqa xalqqa ma'qul bo'lgan o'shani yaratdikda, endi mayli shunaqa etsanglar, mayli etaveringlar. Otaxonmi, dodaxonmi, buvammi, qanaqa, hech farqi yo'q.
Babay deydi o'rta.
Baribir tarixda qoldida bu, endi nima qilamiz?
Mana bitta rasm turibdi, siz o'sha yettinchi o'qni suratga olish jarayonida qo'lingizga pistolet olib ko'rsatib beryapsiz, qanaqa qilib teatralni amerika vesterlaridan o'zingiz tutibdi. Ta'sirlanganmisiz, ta'sir bo'lganmi sizga o'sha amerika vesterlaridan? Ta'sir bo'lganmi, bo'lmaganmi?
Albatta, biz Moskovda institutda o'qiganimizda eng zo'r amerika vesterlarini ko'rganmiz. O'zbekistonda ilgari vestern hech kim yaratmagan. Endi biz mana shu o'qiganimizda xursand bo'ldik. Juda zo'r kinolar, xalqi shunaqa, endi qahramonlar juda kuchli, shuni o'rganib oldik-da. Men o'zim nima endi westernni tarixini yaxshi bilganmiz. Endi albatta amerikani westerniga qarab biz o'zimizni o'zbek westernni qilganmiz-da. Nima uchun? Shu dalalar O'zbekiston, manzara O'zbekiston. Endi xalq o'zbek xalq, to'g'rimi? Bir tomonda bosmachilar, bir tomonda qizil askarlar. Nima deydi? Qizil va oq, shunaqa ilgari bo'lganda. Baribir bu tomonda ham xalq, bu tomonda ham xalq, to'g'rimi? Western to'g'risida shu kinoni yaratdik. Nima bu? Westernmi, boyevikmi, nima, приключенческий киномы? Har xil nom qo'yish mumkin. Baribir endi bu o'zbekskiy westernda amerikanskiyga ozgina o'xshaydi, bezus, to'g'ri. Даже men o'sha yettinchi o'qni men nima uchun qo'yganman? Shu bir yil ilgari Velikoletniya semyorka, amerikanskiy western, butun SSSRni bosgan. Million, 100 million kino tomoshabinlar o'sha kinoni ko'rgan. 2 marta, 3 marta, 4 marta, 5 marta, men o'zim 5 marta ko'rganman shu kinoni. Endi mana yettinchi o'q, shunaqa nom qo'ydik. Xalq juda yaxshi qabul qildi shu kinoni. Baribir O'zbekistonni qahramonlarida o'sha komandir Maqsumov, o'zbek yigit. Shuni ko'rsatdik, qanaqa odam, shu qahramonlar qanaqa kuchli, qanaqa o'tkir bolalar bo'lgan, qanaqa nima deydi, hech narsa qo'rqmaydi degan mana shunaqa bolalarni ko'rsatdik-da. Yoshlar endi qarab o'zlari keyin shunaqa ham qahramon bo'lish mumkin-da shu yosh bolalar. Mana shunaqa.
Endi siz mana tashqi bozorda, masalan Germaniyada, Germaniyadan bilaman, amerikada sizni o'sha western, o'sha yettinchi o'q juda yaxshi tomosha qilinadi, lekin ichkarida, o'zbekistonni ichkarisida Yor-yor, o'sha Baxtiyor Ixtiyorov, qayerda san Zulfiya, o'rischa varianti, o'sha Zulfiyalarni qidirib,
to'g'ri,
bu yaxshi ko'riladi. Endi o'zingizni qalbingizda kimsiz endi, western kinochisimisiz yoki o'sha komediantmi?
Man mnogostvolka rus tilida desangiz, man buni ham ham avtorskiy kinoni man yaxshi ko'raman. Asosiy avtorskiy kino meni mana meni nima deydi meni yuragim bu avtorskiy kino avtorskiy kino mana nima mani ichimda bor shuni man ko'rsataman mana odamni man go'rini topganman 1970-yil 3-yilda qo'limda
Ergash Hamrayev birinchi kinochilardan
Ergash Hamrayev shu Vyazma atrofida shu o'rmonning ichida yotibdi man o'shani go'rini topib qasam ichdim man odamni to'g'risida film yarataman juda qiyin bo'ldi men seni eslayman shu kinoni man 1985-yilda yaratganman juda qiyin bo'ldi qabul qilmagan hukumat qabul qilmadi yu noto'g'ri bu bunaqa bu kerak yo'q bizga bunaqa kino keyin man shu kinomdan dunyoni yarmisini aylanib keldim mana o'tgan yil meksikaga bordim kinofestivalda retrospektiva bo'ldi amerikani kritiklari mani oldimga kelib aytyaptilar vo qanaqa bu zo'r kino biz bilmaganmiz biz ko'rmaganmiz shu kinoni sizlar nimani bilasizlar nimani ko'rasizlar sizlar boringlar o'rta osiyoga ko'ringlar bu yerda yaxshi kinolar bor yaxshi rejissyorlar bor talantli bolalar bor shu endi ochiq aytsam shu mana shunaqa mani yuragimda shu avtorskiy kinoda
o'zbek poetik kinosi
qarang hayot qanaqa agar siz haqiqiy kino olmoqchisiz agar shu yuragingizdan chiqqan syujetlarni siz yaratmoqchisiz baribir hukumatga oldin siz bir ikkita film qilib berishingiz kerak mana vodiyli kelin man nima uchun qildim iltimos qilishdi hukumat manga qilib bering keyin shu adangizni to'g'risida kino qilasiz ruxsat beramiz man qilib berdim a moskva qabul qilmadi ssenariyni moskvaga chaqirib aytishdilar borib afg'onistonga bitta kino yaratib bering bitta kinoni shu internationalniy bizni nima yordam beryapsiz afg'onistonga bordim Jarkiretov Kabuli man kinoni olib berdim ularga mana shunaqa yor ham manga hukumat chaqirib aytyaptilar bitta komediya muzikali komediya qilib bering xalqqa qancha уже bosmachi to'g'risida filmlarni yaratyapti o'zbek film уже uni nomi o'zbek film emas bosmach film o'zi nomi bitta chiroyli komediya xalq uchun qilib bering qilib berdim xalq uchun komediyani bir yildan keyin manga ruxsat berishgan layla keldi yoz bo'ldi белый бывает rus tilida o'sha filmni manga ruxsat berishgan ular keyin yana janjal bo'ldi rahmatli sharof aka manga yordam berdi sharof aka rashidov aytdi ali hamrayevni tegmanglar ular o'zi nima xohlasa o'sha kinolarni qilvursin u o'zimizni o'zbek xalq rejissyorimiz xalqni ichidan chiqqan bu yigit mana shunaqa so'z hammalar atrofida сразу hop deb ruxsat berishdi mana shunaqa doim bitta film man
endi kinolaringizda bilasizmi sizni o'sha kinolaringiz janrga sig'maydida baribir yor-yorni oldingiz yoki vodilik kelinni oldingiz ichida formatdan chiqasizda ichida ironiya ham bor tragikomediya elementlari ham bor keyin qo'shiqlari ham bor masalan Faxriddin Umarov qo'shiqlarini qo'yib qo'yasiz ichiga 4 mil ketadi qo'shiq
to'g'ri
nima yor-yorda ham yor-yorda Tavakkal Qodirov manimcha nimada Faxriddin Umarov keyin nimada vodilik kelinda nima Nargiza Zokirova ketadi oxirida
to'g'ri
kim jinnida nima ketadi
Ergash Yo'ldashev bor Ergash Yo'ldashev bor Botir Zokirov bor shu ko'p ashulachilar bor
siz ashulaga ishqibozsizmi ashularni yaxshi ko'rasiz
juda yaxshi ko'raman
yo'q siz mana
Nargizaravon nadur hayolim mana shunaqa ashulalarni yaxshi ko'ramiz
oxirigacha ayting endi ayting ey sarvuravonim
ey sarvuravon nadur hayolim hozir esimda yo'q bugun endi bir marta amerika borganimda mani o'zbeklar qabul qilishdi 1960-40 yilda o'zbek tatarlar qabul qilishgan o'tirdim shunaqa yor yordan ashulalarni aytsam bular bechoralar yig'laverishdi ko'chalar daryo ko'chalar bunchalar go'zalsiz daryo ko'chalar Muhabbat Shamayeva yashang
siz o'zingiz yashang endi
Muhabbat Shamayeva
endi mana shu kinolaringizni amerikada
Nargiza Zokirova 14 yaşarlık Nargiz Zakirova. Ben çakırdım onu. Aşulan eti verdi bu adili kelinde. Kim ayettim? Şu kısçalı ben istedikken prosto suratke alamam. İyi filmin ahırda ben şu bir minut şu kısçalı verdim. Suratke aldım. 14 yaşarlıydı. Şuna kadar. Luiza Zakirovna kızını.
Ha, köyüz ötkürekem de sizin aleyke. Bana siz nazaret şükür adam öz bunu yaptı da. Hazır Nergize Zakirova hazır Ali Hamrayp'tan hem namı ulgup gitti de indi.
Rahmat.
Kolunuz yengil. Ali aka, siz Amerika'ya 60-60 yıllarda borganingizda sizni kinolaringizni, sizni 64-chi yilda borganingizda sizni kinolaringizni yaxshi ko'rgan o'sha yerdagi bizning tanishlarimiz, men bir kishini ham taniyman, Rolls Royce'lar ham bor edi. O'shalar sizga bitta mashina sovg'a qiluvdi, Rolls Royce. Nega olmadingiz o'shani? Xafa bo'lishadi hozirgacha. Ali aka, bizlarni qo'limizni qaytardi deb.
Rolls Royce-ni?
Rolls Royce.
Yo, menga o'sha bolalar Impala mashinani sovg'a qilmoqchi edilar.
Shundoq kemaga yuklab beramiz Odessagacha deb aytishibdi. Olmabsiz siz.
Yo, men hatto men pulmanda bo'lmaga qanaqa olaman?
Sovg'aga, pulini o'zlar to'lamoqchi ekan. Hadiya.
1964 yilda shu musulmon bolalar, o'zbeklar, tatarlar, tojiklar meni qabul qilishgan. Yurdik, bu men shuncha gaplashdim, aytdim, uyga qaytish kerak, bu sam kelinglar, kelinglar qaytinglar, bu quloq solmadilar. Xo'p, ko'ramiz. Men aytdim, hamma yo'q demokratiya bo'ldi. Mana uje Xrushchovni olib tashladilar, hozir hammasi yaxshi bo'ladi. Kelinglar, hech kim nima ziyon bo'lmaydi sizlarga. Ular bilsin, biz vayna-plenida bo'ldi, ko'chgan u yoqqa. Germaniyadami bilmayman, urushdan keyin. Keyin oxirgi kunda ular deydi, bir tomosha qilamiz Nyu-Yorkda. 3-4 ta mashina o'tirdik, ketdik, yurib, bitta katta avtomagazinga keldik. Sultan bitta yigit menga deydi, sizga qanaqa mashina yoqadi? Men o'yladim, bir nima ekskursiya bo'lyapti. Mana mashu chiroyli Impala esimda bor, Impala mashina. Ular qarasam bolalar qiziq gaplashib, bir narsa nima bilan magazinchilar gaplashib, men nima qilasizlar? Sizga bitta sovg'a qilmoqchimiz. Biz mana ozgina nima pul tashladik, sizga mana shu Impala'ni sovg'a qilmoqchimiz. Men aytdim, yo'q, bolalar, qo'yinglar. Sen yo'q, kerak emas. Men qo'rqib ketdim, o'yladim. Mana u dedim, ular dedi menga, siz xavotir olmang, biz uni zuvarramiz, paroxodlam Odessaga boradi. Keyin siz xat olasiz, Odessaga kelib, mashinani olib ketaverasiz Toshkentga. Men kellab ketdim, qo'rqib o'yladim, keyin meni KGB chaqirib so'raydi, sen nima uchun shunaqa sovg'a olding, ha? Sen nima qilding? Sen bizni vatanimizni sotdingmi? U-bu. Voy, shunaqa qo'rqib. Yo, rahmat yigitlar, rahmat. Menga kerak emas, menda mashina bor. Shunaqa aldab, yo, kerak yo'q. Keyin aeroportda o'sha bitta yigit, samarqandlik bola, ismini aytmadi. Samarqandda uni oyisi, xotini, ikkita bolalari bor. Men aytdim, familiyangizni aytmaysizmi? Yo'q, aytmadi. Qo'rqqan, qo'rqyapti. Menga nima aytdi aeroportda? Ali aka, siz aytdingiz, hamma yo'q, bizda ochiq demokratiya. Bu siz mana bizda mashina sovg'a mashinani olishi qo'rqyapsiz. Men juda meni uyaltirdi, juda uyaltirdi. Tushundingizmi?
Direktor kinolar ekan, o'zini hayotini qo'shadida. Men Kim Jinni degan kinoda bitta amerikalik 1 million dollar sovg'a qilishidan boshlanadi Husan Sharipovga. O'sha hikoyani ta'sirlanganmisiz kinoni olganda? Shuni elementlari bor shekilli. Kim Jinnida?
Kimchinida 1 million dollar, ha, esimda bordi.
Amerikalik kelib Husan Sharipovga 1 million dollar sovg'a qilib ketadi.
Bor. Shu ham bog'langan, to'g'ri. Kimchinni ko'rganmisiz?
Tivni.
Voy xudo, kimchinni men voy. Shunaqa ko'p kamchiliklar bor shu kinoning ichida. Baribir Husan Sharipov, Yelarom Kambarov, Baxtiyor Tiyorov yaxshi o'ynab berishgan. Yaxshi.
Endi sizdan oldin mana Komiljon Otaniyozov Hindistonga borganda unga fil sovg'a qilishgan ekanda. Fil.
Ha.
Keyin uni ular xo'p, mayli deb Komiljon aka endi sizga o'xshab rad qilmagan, xo'p deb, xo'p, rahmat degan. Keyin bolab ketishgan nima, elchixonaning oldiga. Moskva zaparkida Moskva zaparkidagi fil o'sha qarindoshlar deyshadi, ya'ni o'sha borgan ekan.
Ya'ni o'sha Chinchinda Faxriddin Umarov rahmatli qoldi, to'g'rimi?
Ha, konsert nomer sifatida ketadi. O'sha yerda 4 minut qo'shiq aytadilar.
Ha, to'g'ri. Pazarni komandani ichida yaxshi ashulaydi berdi, yaxshi odam.
Ali aka?
Ov.
Siz endi bir sizni tomoshabinlaringizga o'sha yodorni ko'rgan odamlarga bir tilaklaringiz ayting, nima demoqchisiz siz eski odamlar O'zbekistonda?
Endi O'zbekiston baribir O'zbekiston. Xalq baribir o'zbek xalqi. Juda ishqvoz, ko'ngil ochiq. Men mana shu necha yil kino boshlariga aytyapman, yor-yorni davomini bir yarataylik. Men o'sha kinoni olmoqchiman. Mana Baxtiyorov Tiyorov qarib qoldi. Sayyid Hojayevni rolini o'ynab berardi. Boshqa yosh yigitga nima kelin topish kerak o'g'liga, shuni bir va shu sujetni zamonaviy qilish mumkin. Shu ssenariyni, yor-yorni ssenariyni, hamma sahnalarini qoldirish kerak. So'zlarni ham qoldirardim. Endi boshqa zamonaviy ko'chalar, mashinalar, manzaralar, boshqacha artistlar, o'yinchilar, ashulachilar. Bugun eng yaxshi artistlar shu kinoga ishtirok qilardim-da. Mana shunaqa. Endi ular o'tiribdilar, yo'q, bu bizga kerak emas bugun. Xalqni nomidan aytibdi. O'zbek kino boshlig'i. Men uni ishdan olib tashlaganimiz 1 yil bo'ldi, 2 yil bo'ldi. Alaka deydi, bu xalq, bizi xalqimizga shunaqa kino kerak emas bugun. Endi qanaqa kino kerak? Men yor-yorni davomini olardim, mana shunaqa. Ertaga mana samolyot o'tirib Toshkentga uchib ketardim. Men mana bir hafta bo'ldi Toshkentdan uchib keldim. 10 kun Toshkentda bo'ldim. Qanaqa chiroyli manzaralar, xalq. Shunaqa men maza qildim, choyxonalarda o'tirdik, do'stlarim bilan shunaqa o'tirdik, ashula, kulgulik, askiya, osh, ko'klam, mana shu gilos, klubna, o'zingiz bilasiz. Toshkent.
Antonioni degan kinorejissyor o'zining esalik kitobida O'zbekistonni menga Ali Hamrayev tanishtirgan deb aytgan, shu rostmi?
Kim?
Michelangelo Antonioni, italyan kinorejissyor.
Ha, конечно, bu rahmatli katta meni do'stim bo'lgan. U birinchi O'zbekistonga kelganida men 2 hafta uning ishladim. Buxoro, Samarqand, Xorazm, Farg'ona, hamma yerga borib keldik. Shunaqa maqtadi O'zbekistonni, bitta Izvestiya gazetasini jurnalist intervyu olmoqchi edi. O'tirdik shoxonada, u savol beryapti. Sizga O'zbekiston yoqdimi? Juda yoqdi. Nima yoqdi O'zbekistonga sizga? Nima yoqdi? Michelangelo, gospodin Signor Antonioni. Antonioni aytyapti, menga xalq. Mana men Farg'onaga borganimda ko'chada 5 yasharlik, 6 yasharlik qizcha ko'chani supuryapti. Orqada belida 1 yasharlik ukasi uxlayapti. Bu qanaqa deydi, qarayam. 5 yashar, 6 yasharlik qizcha bola ishlayapti, yordam beryapti. Keyin qarang, mana uylarga kirsam, top-toza, xalq boshqalarni hurmat qilyapti. Keyin menga nima yoqqan dedim, Antonioni, mana 500 yil, 600, 700 yil, mana bugun ham qarang, shu kiyimlari o'zgarmagan. To'n, belbog', yaxta. O'shani qancha bu xalq shu kiyimni kiyyapti. Bu kiyim shu issiqqa, bu chopon, to'n, sovuq issiqqa juda yaxshi deydi. Man shu juda xalq deydi, aqlli xalq. Keyin bir narsani aytdi, u korrespondent, конечно, bu so'zlarni bermagan gazetada. Shunaqa xalqmi dedim. Fashistlar ham hech narsa shu xalqni qila olmaydi. Kommunistlar ham hech narsa qila olmaydi. Bu xalq doim shu o'zbek xalq qoladi. Mana shunaqa men so'z esimda qoldi. Antonioni so'zlari. Men Italiyaga borganimda qanaqa meni qabul qildi u odam. U press konferensiyada aytdi, mana O'rta Osiyoda shu rejissyor bor Ali Hamra, meni do'stim. U bu mana qanaqa filmlarni yaratgan, ikkita meni filmlarni ko'rgan, shunaqa meni maqtadi, men qizarib ketdim dedi. Ujat bo'ldi menga. Shunaqa katta rejissyor meni maqtadi. Aytgan menga, shu o'zbek kinoni hech kim bilmaydi. Men shu o'zbek kinoni ko'rsataman dedi Yevropaga. Mana shunaqa shu Antonioni so'zlari bilan men keyin Italiyaga borganman. Ular meni taklif qilgan Amir Temur to'g'risida bitta kino qilib bering deb. Keyin mana shu SSSR o'ldi, bizni Amir Temur ham shunaqa yopilgan. Bankrotda bo'ldi o'sha Italiyani kompaniyasi. Bankrotda bo'ldi.
Sizni
1990
yaxshi Antonioni emas, mana bu o'zbek ikkita o'zbek rassomi siz haqingizda yaxshi fikr aytadida, bu rejissyorlar ichida rassomlarni gapiga quloq soladigan rejissyor deb. Bittasi Vyacheslav Axunov Toshkentda, bittasi Moskvada Shavkat aka Abdusalomov. U aytayaptiki, bizlarni gapimizga quloq soladigan rejissyor, boshqa rejissyorlar uncha mensimaydi rassomlar deydi. Nega ularga quloq solasiz? Shunaqa siz haqingizda yaxshi fikrda rassomlar. Vyacheslav Axunov ham, keyin nima ham Shavkat
Abdusalomov. Bu mani do'stim. Vyacheslav Axunov do'stim, doim Toshkentda uchrashamiz. Juda kuchli bola, juda talantli bola. Juda. Shu men bilan ishlagan shu Amir Temur proyektida. Shavkat Abdusalomov men bilan bizlar uchta film yaratdik. Shunaqa yo'm katta mana 80-yilga kiryapti. Mana bu katta rassomchilar, juda katta rassomchilar.
Ya'ni yolg'izmasiz, atrofingizda nima deydi shu Tvorskiy o'zbeklar ko'p. Tvorskiy o'zbeki.
Moskvada.
Moskvada, ha. Rustam aka bor hamda.
Shuhrat Abbasov qoldi, bo'ldi. Toshkentda Shuhrat Abbasov 85 ga kirgan. Mana yaqinda choyxonada o'tirdik, bildi. Gaplashdik, shunaqa hazillashib, u bu 85 ga kirgan, malajet kuchli bola.
Uzoq umr tilaymiz endi, uzoq umr ko'ring. Rahmat.
Abdulla Iskandar, endi qarang-a, siz mana nima qildingiz? Men rus tilida gaplashmoqchidim, endi mana shunaqa choyxona gaplariga o'tdim.
Juda yaxshi. Juda yaxshi odamlar.
Mana shunaqa bo'lib qolsa, men rus maktabini bitirdim. Moskvada rus tilida o'qiganman. Mana shunaqa mashg'ul. Baribir mana bizning xotinimiz uyg'urlardan. Menga yaxshi qariydi, mana 43 yil yashaymiz birga. Mana shunaqa bolalarim, nevaralarim menga yordam berishyaptilar doim. Mana shunaqa endi baribir.
Endi Moskvada yana bitta ot chiqargansiz. Moskvada yana bitta nomingiz chiqqansizmi? Hamma kinochilarni oshiq berib boqqan kinorejissyor sifatida ham nomingiz chiqqan Moskvada lekin.
Rahmat.
Sizni oshingizni Parajanov yegan.
Ha, yani bu mani rahmatli yaqin do'stlarim Tarkovskiy, Parajanov, Alyosha German. Mana chet tomonda uchrashsak, Atariya Seriani meni yaqin do'stim. O'tgan yil uchrashdik Lakarnada kinofestivalda. O'tirdik, gaplashdik. Mana shunaqa esdalik, yaxshi esdalik bo'ldi. Endi imkoniyat bo'lsa, men yilda 2 marta, 3 marta Toshkentga uchaman. Farg'onaga boraman, Buxoroga boraman. Shu hozir hujjatli filmlarni yaratyapman. Katta filmlarga pul topish qiyin, juda qiyin. O'zingiz bilasiz qanaqa hozir zamon bo'lyapti. Endi baribir men xursandman. Nima qilamiz? Ishlayveramiz.
Xo'p, endi men siz tirik ko'zimizni oldida sizga shu bizni avlodni rahmatini aytib qo'ymoqchiman. O'sha yaxshi olgan kinolaringiz, o'sha ironiyani biz sezdik, kinolaringizda aytilmagan gaplaringizni ichidan topib oldik. Hamma namoyishlaringizni tushundik. Yaxshi kino qilib berganingiz uchun katta rahmat sizga.
Omon bo'ling. Pragada bolalarga salom deng.
Kinochi Ali Hamrayev Ozod nazar dasturining mehmoni bo'ldi. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar taqdim qildi. Rahmat, omon bo'linglar.